Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. День пам'яті жертв голодоморів. Як цей факт українці сприймають зараз?
Люди, які перебували в інформаційному вакуумі, вони дуже серйозно відрізняються від старшого покоління, від людей, які народжувалися в 20-х роках. Зараз це покоління перебуває при владі.
Про голодомор очима очевидців.
П'ятеро дітей на печі сидить, а вони тягнуть останній клумак з квасолею. А діти просять: дядю, не забирайте. А дяді ті не звертали уваги ніякої.
І про що пише свіжа українська преса?
З влади втекла політика, а із політики – ідеологія. Партійне будівництво перетворилося в оболонку для фінансово-промислових груп.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Запрошення президенту України Вікторові Януковичу взяти участь 19 грудня в Москві в засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства надіслано, але його участь не підтверджена. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на генерального секретаря Євразес Таїра Мансурова. Він додав, що рішення можна ухвалити за один день і навіть у сам день засідання, і в Москві готові на будь-який варіант. 19 грудня в Києві має відбутися також саміт Україна-ЄС. У четвер під час поїздки до Сум президент Віктор Янукович заявив, що 19 грудня перебуватиме там, де це буде необхідно. Нової газової війни між Україною і Росією нині не може бути, бо між сторонами існує чинний контракт, заявив голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер. Нині Україна і Росія ведуть переговори про перегляд умов чинних контрактів 2009 року, які Київ вважає вкрай невигідними для себе. Демонстранти, які вимагають від єгипетських військових негайної передачі влади цивільній адміністрації, обіцяють сьогодні провести новий численний мітинг на центральній Каїрській площі Тахрір. Організатори називають свій виступ п'ятницею останнього шансу для військової влади. Держав для допуску в цю країну спостерігачів від цієї організації. Керівництво організації у своїй заяві наголошує, що якщо Дамаск не дозволить приїзд спостерігачів, то вже у суботу члени Ліги Арабських Держав обговорять запровадження санкцій проти Сирії аж до торговельного ембарго.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Завтра в Україні День пам'яті жертв голодоморів. О 16-й годині українці запалять свічки у вікнах своїх домівок, ушановуючи пам'ять загиблих. Всупереч тому, що понад 20 років дані про голодомори є відкритими, дехто й досі не готовий відмовитися від радянських пропагандистських штампів. Але ті події років минулого століття впливають на суспільну психологію, незалежно від ставлення до них. Це констатують експерти. Докладніше про сприйняття голодоморів розпитував фахівців Олександр Лащенко.
Політолог-історик Олександр Палій вбачає прогрес у сучасному ставленні українців до голодоморів. При цьому він, зокрема, посилається на результати соціологічних досліджень, за якими 2/3 українців підтримують визнання голодомору 30-х років минулого століття актом геноциду. Такими є підсумки опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Лише 12% респондентів назвали причиною голодомору насамперед природні обставини. На думку Олександра Палія, серед тих, хто досі живе в полоні пропагандистських штампів СРСР, найбільше представників покоління, яке народилося у 40-50 роки минулого століття. Більш старше покоління не з розповідей знало про справжні причини масового голоду. А молоде покоління не могло потрапити в лещата совкового промивання мізків, каже експерт. Однак представники тієї прорадянської генерації не просто ностальгують за минулим, але й мають найвагоміші важелі впливу на сучасну Україну.
І зараз оці люди, які перебували в інформаційному вакуумі, виховувалися абсолютно штучно. Вони дуже серйозно відрізняються від старшого покоління, від людей, які народжувалися в 20-х роках, 30-х, і в той же час від пізнішого покоління, коли був значний скепсис Радянського Союзу. От зараз це покоління саме воно перебуває при владі.
Радянська епоха з її злочинами – це не просто сторінки підручників, над якими теж тривають суперечки. Та епоха досі впливає на суспільну психологію. І при цьому немає значення її оцінка, констатує заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха.
Скажімо, на початку 90-х років 70% боялися голоду. І навіть зараз більше третини побоюються голоду. Розумієте? І оце є реальний відбиток і тих подій.
А тим часом у Херсоні на День пам'яті жертв Голодомору планували півфінал регіональної ліги клубу веселих та кмітливих. У місті розклеїли афіші про це. Після того, як про такий захід у День пам'яті жертв Голодомору широко повідомила преса, півфінал все-таки перенесли. Як зазначив начальник управління сім'ї, молоді і спорту Херсонської облдержадміністрації Олег Кравець, КВК розважатиме херсонців у неділю, 27 листопада. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А от що Радіо Свобода розповіли ті, хто безпосередньо пережив Голодомор і добре пам'ятає ті часи.
Мені було 10 років, у нас була сім'я велика, і прийшли ці комуністи, і забрали все. Так ніде нічого не було, все забрали. Пашню забрали, муку забрали, батьків в лежанку сховали, і в піч. Мама сховали в горщик, і вони там знайшли, висипали і забрали. Колиску мама взяли під діти в турбину, і наверх дитину поклали. І вони дитину прийняли і забрали ту турбину. Вони били. Вони не давали говорити.
Заходили, виконавці називалися, у хату. П'ятеро дітей на печі сидить, а вони тягнуть останній клумак з квасолею із печі. А діти просять, дядю, не забирайте, не забирайте, плачуть. А дяді ті не звертали уваги ніякої.
По сусідству в нас жінка з'їла двоє дітей, мене зове, що драті, йди сюди, я тебе угощу. Баба як побачила, і з мамою кинулися і забрали. І ми потім у неї побачили у печі кістки. Сусід у нас був Яков, він пішов у сільраду, і з сільради прийшов голова, і дійсно витягли голову, ноги, з яких було зрізано м'ясо.
Возами під'їжджали до границі, а на Україну радянську нікого не пускали, мотивуючи тим, що какой на Україні може бути голод.
Мене мучить до сих пір випадок з моїм однокласником. Один із синків, чи то голови колгоспу, чи сільради, витрусив на підлогу крихти із кишені. І він ліг на підлогу і злизував ті крихти.
Це були розповіді очевидців Голодоморів. У що нині перетворюється партійне будівництво по-українськи? Яка частка україномовної преси в Україні? І чи можливе ведення бізнесу з в'язниці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Тетяна Ярумщук.
В Україні немає перспективи змінити країну, особливо після ухвалення нового закону про вибори, переконаний народний депутат Іван Заєць. В інтерв'ю газеті «По-українськи» він стверджує, що з влади втекла політика, а із політики – ідеологія. Партійне будівництво перетворилося в оболонку для фінансово-промислових груп. Цей закон створює систему, яка дозволяє кланам поперемінно перебувати у владі. У цьому зацікавлені окремі люди від опозиції. Хто саме, парламентарій розповідає в інтерв'ю під заголовком «Новий закон про вибори наближає новий Майдан». 25 листопада – День україномовної преси. Його відзначення ініціює громадськість та ігнорує президент Янукович. Як нагадує дописувач газети «Україна молода», ще рік тому громадськість виступила із ініціативою встановити на державному рівні День україномовної преси і відзначати його щорічно 25 листопада на честь виходу першої україномовної газети на Лівобережній Україні. Однак керівництво держави і досі не відреагувало на ініціативу. Видання нагадує, що україномовна преса складає лише третину від загальної кількості газет в Україні, а журнали лише 10%. Лише одиницям підприємцям, що відбувають покарання у тюрмах за економічні злочини, вдається не лише зберегти власний бізнес, але й успішно вести справи із колонії. Отримавши термін ув'язнення, підприємці уже за ґрат розширюють свої бізнес-імперії, використовуючи віртуозно налаштовані схеми. Як інформує тижневик «Влада грошей», після організації комунікацій із зовнішнім світом, друге за важливістю питання для ведення бізнесу із-за ґрат – це юридичний супровід. Завтра Україна вшановує День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата дала привід звинуватити чинну владу, яка раніше протидіяла визнанню голодомору геноцидом, у небажанні вшанувати пам'ять жертв національної трагедії. Про це стверджують економічні відомості у статті «Владу змушують згадати про голодомор». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Чи продасть Мінськ Белтрансгаз Росії?
На цьому рішенні «Газпром» може втратити від 2 до 3 мільярдів доларів недоотриманого прибутку. Це виглядає як хабар білоруському режимові. У Росії побоюються зміни режиму в Білорусі.
Половині українських родин жінки потерпають від насильства.
Дитині був рік. Чоловік після великої кількості випитої горілки мене дуже сильно побив. Я потрапила в лікарню з переломом ребер, розривом легені, струсом мозку і синцями.
Львову радять розвивати міський туризм.
Стандартний тур – це є середньовічне місто, це є Личаківський центр і Трійський Львів. Туристи не вникають в якийсь релігійний туризм. Турист є споживачем.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні між Мінськом та Москвою очікується підписання угоди про постачання газу та, ймовірно, про продаж решти білоруської компанії «Белтрансгаз». Російські експерти вже називають можливу угоду важливим прецедентом, оскільки у результаті російський «Газпром» вперше отримає повний контроль над газовою інфраструктурою сусідньої країни. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Наприкінці року у Білорусі завершується термін дії 4-річного контракту з «Газпромом» на постачання газу. Ціна газу для Білорусі становила цього року 270 доларів за кубометр. «Газпром» уже володіє половиною «Белтрансгазу», яку він купив поетапно із 2007 до 2010 року за 2,5 мільярди доларів. Тож російські засоби масової інформації прогнозують, що після підписання пакетної угоди з Росією газ для Білорусі стане майже вдвічі дешевшим – близько 150 доларів за тисячу кубометрів, а з 2013 року його ціна буде взагалі прив'язана до внутрішньоросійської. При цьому «Газпром» має стати власником усієї компанії «Белтрансгаз», яка здійснює усі операції з газом на території Білорусі. Експерт фонду енергоефективності Сергій Кондратів називає угоду важливим прецедентом, оскільки вперше у пострадянській історії російська компанія отримує контроль над інфраструктурною системою такого рівня. Але не всі аналітики погоджуються, що така угода є вигідною для «Газпрому». В інтерв'ю «Радіо Свобода» експерт російської компанії «Росенерджі» Михайло Кутіхін говорить, що у цій угоді немає ані трохи економіки.
Оскільки ми бачимо, що на цьому рішенні «Газпром» може втратити від 2 до 3 мільярдів доларів недоотриманого прибутку, плюс до цього купити 50% «Белтрансгазу», які йому абсолютно не потрібні, це виглядає як хабар білоруському режимові. Це чиста політика. У Росії побоюються зміни режиму в Білорусі.
Тим часом експерти не прогнозують жодного поліпшення економічної ситуації в Білорусі у зв'язку зі здешевленням газу. Адже, за словами президента країни Олександра Лукашенка, жодних реформ у Білорусі не буде.
Мене серйозно непокоїть те, що уряд занадто захопився ринковими реформами і намагається через нерозуміння змінювати політику. Політика проводилася правильно і буде проводитися в тому ж ключі.
Заявив президент Лукашенко напередодні своєї поїздки до Москви. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до інших тем. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти насильства над жінками. Він є складовою щорічної двотижневої акції, яка проводиться в більшості країн світу. За останніми міжнародними дослідженнями, з насильством жінки стикаються майже в половині українських сімей. Продовжує тему наша колега Марічка Набока.
36-річна киянка Юлія декілька років була одружена. Спершу, каже жінка, вони з чоловіком жили душа в душу. Проте після народження дитини все змінилося. Чоловік почав пити і бити Юлію.
Дитині був рік. Чоловік після великої кількості випитої горілки мене дуже сильно побив. Я потрапила в лікарню з переломом ребер, розривом легені, струсом мозку і кінцями.
Про такі серйозні травми Юлія нікому не розповіла. І це не дивно, адже після отримання побоїв до міліції звертається лише кожна п'ята українка, зауважують фахівці. Саме це і ускладнює проблему. Побиття, особливо скоєні членами родини, зазвичай приховують. Якщо жінка зважується звернутися до міліції, то далеко не завжди таку скаргу приймають. Дільничі часто називають випадки домашнього насильства приватними сімейними справами, говорять юристи. Жінки мають бути сміливими, не замовчувати свої проблеми і не соромитися їх, говорить депутат від НУЗ, голова Союзу українок Лілія Григорович.
Я росла в сім'ї, де ніякого ніколи насилля не було. Тато вчив мене бути сміливою, нічого не боятися. Я завжди знала, що я можу все те, що можуть хлопці і дівчата, і будь-які люди. Це залежить від виховання, від культури.
Минулого року до кримінальної та адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї міліція притягнула трохи більше 100 тисяч чоловіків. Однак таких агресорів в Україні майже в 10 разів більше, стверджує Мар'яна Євсюкова, директор юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна».
Проводила анкетування дільничих інспекторів міліції. Якщо проаналізувати їх відповіді, як часто вони стикаються з насильством в сім'ї в своїй діяльності, і то виходить, що ця цифра є занадто малою по відповідях дільничих, то в нас на профілактичному обліку за рік має стояти не менше 800 тисяч, приблизно мільйон осіб.
Зменшити кількість жертв насильства можна завдяки впровадженню так званого принципу нульової толерантності, наголошують експерти. Це означає, що суспільство має бути повністю нетерпимим до побиття чи психологічного знущання. А жертви кривдників не мають боятися скаржитись до міліції. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародні експерти радять Львову розвивати міський туризм. Про це йшлося під час туристичної конференції «Перемагай з Левом», яка сьогодні, другий день, відбуватиметься у Львові під назвою «Світові туристичні тенденції. Тримай хвилю». У зібранні беруть участь 70 туристичних експертів з 8 країн світу. Про Львів туристичний у матеріалі нашої тамтешньої кореспондентки Галини Терещук.
Львів – єдине українське місто, яке входить до мережі маркетинг, що займається питаннями розвитку туризму, маркетингу і брендом міста. Сьогодні у Європі важливу роль приділяють саме міському туризму, бо люди їдуть конкретно у якесь історичне місто, а не в область чи державу. За визначенням фахівців, саме міський туризм і є рушієм європейського туризму. Стокгольм, Амстердам, Барселона, Дублін щороку мають усе більші прибутки саме від розвитку міського туризму. А оскільки міський туризм має великі перспективи, то саме цей напрямок і радять розвивати іноземні експерти Львову. У місті створений центр туристичної інформації. Є вказівники, рясніє туристичною інформацією про Львів інтернет. І за попередніми підрахунками мерії, цього року Львів відвідає близько мільйона туристів. 70% гостей міста становлять українці. Для порівняння, Краків щороку приймає 8 мільйонів туристів. Виконувач обов'язки начальника управління туризму Львів міськради Галина Гриник наголосила, що мерія займається промоцією Львова в українських містах.
Людина, яка ніколи не бачила, як святкується Різдво, може за допомогою наших туристичних фірм, наших закладів харчування відчути цю атмосферу і зануритися в домашню атмосферу.
Мерія Львова оголосила голосування щодо визначення ста найцікавіших історичних пам'яток Львова. Але допоки львів'яни обиратимуть, екскурсовод Петро Мацук каже, що найчастіше вітчизняні туристи відвідують ратушу і аптеку-музей, а поляки – Личаківський цвинтар. За всі роки роботи лише один раз Петро Мацук мав групу туристів, яка побажала побувати в музеї українського мистецтва, і двічі приводив гостей у Львівську картинну галерею.
Стандартний тур – це є на два дня на Львів. Це є середньовічне місто, це один день. Другий день – це є Личаківський цвинтар і Фрізький Львів. Туристи не вникають в якийсь релігійний туризм, до прикладу. Турист є споживач.
У Львів туристи приїжджають протягом усіх пір року і насамперед їдуть дивитися місто. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Нової газової війни між Україною і Росією нині не може бути, бо між сторонами існує чинний контракт, заявив голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер. Нині Україна і Росія ведуть переговори про перегляд умов нині чинних контрактів, які Київ вважає вкрай невигідними для себе. Раніше президент Віктор Янукович висловив сподівання, що Україна і Росія ще цього року домовляться про нову ціну на російський газ, яка має бути справедливою. Кінець цитати. Запрошення президенту України Віктора Януковича взяти участь 19 грудня в Москві у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства надіслано, але його участь не підтверджена. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на генерального секретаря Євразеста Їра Мансурова. Він додав, що рішення можна ухвалити за один день чи навіть у сам день засідання, і в Москві готові на будь-який варіант. 19 грудня у Києві має відбутися також саміт Україна-ЄС. У четвер президент України Віктор Янукович заявив, що 19 грудня перебуватиме там, де це буде необхідно. Демонстранти, які вимагають від єгипетських військових негайної передачі влади цивільній адміністрації, обіцяють сьогодні провести новий численний мітинг на центральній Каїрській площі Тахрір. Організатори називають свій виступ «п'ятницею останнього шансу для військової влади Єгипту». Сьогодні спливає термін, наданий Сирії Лігою Арабських Держав для допуску в цю країну спостерігачів від цієї організації. Керівництво Ліги у своїй заяві наголошує, якщо Дамаск не дозволить приїзд спостерігачів, то вже у суботу члени організації обговорять запровадження санкцій проти Сирії аж до торговельного ембарго. Європейський парламент стурбований безпідставним переслідуванням і вироком білоруському правозахисникові Олесеві Біляцькому. Про це заявив Радіо Свобода речник президента Європарламенту Роберт Голанський. Посольство США у Мінську закликало Білорусь припинити кампанію проти критиків уряду.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 25 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.